denmisɛnw fɔ kun min na a kun ka ca ne ka jateminɛ na a bɛ se ka kɛ kun duuru ye mɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o referendum labɛncogo ye o referendum n'o ye ka k'u ka Mali sariyabaw falen denmisɛn y'a jira k'a fɔ ko o baara fɔlɔfɔlɔ k'a taara di kabinet étranger dɔ ma o ye gɛlɛyaba ye denmisɛn ka niveau la denmisɛn ko ko o ma bɛn olu ma filanan o ye découpage ye découpage administratif kɛra cogoya min na parce que mɔgɔ jamana ta kilala yɔrɔw ta kilala ka cercle kuraw ni arrondissement kuraw créé awa denmisɛn ye o fana dénoncé k'u ma jɛn n'o kɛcogo fana ye en même temps kalafili ko élection organisée la ko k'a di organe kelen ma yanni gouvernement ka organiser parce que danaya tɛ yen bilen en même temps mɔgɔw ka hakilinataw tɛ kelen ye ko k'a di organe kelen ma organe kelen bɛ se ka élection organisée cogoya min na gouvernement m'o fana bɔ a sira fɛ accord d'Alger o fana ye gɛlɛyaba ye gouvernement transition ma se ka nɔ bila o yɔrɔ fana na nin bɛɛ la concertation la kɛ nin bɛɛ la gouvernement de ye fɛnw fɔ ka proposition kɛ ka na bɛn ma k'a si la société civile de parce que politique ka na o gɛlɛya min y'a to Choguel ko o bɔlen yɛrɛ ɲɔgɔn na avec Jonathan Goodluck o ko bon vraiment gɛlɛya kelen minnu kɛra sababu ye ka IBK kɛlɛ ko o gɛlɛya kelenw bɛ na ni Ala y'a fɔ o sababu de la.
Bon Goodluck Jonathan ani M5 ka ni ɲɔgɔn ye la Jonathan a ye jaabi M5 ka ni lahala in hakilila.
O yɔrɔ dɔw la a ye mɔgɔw b'a fɔ cogo min na ko divisé la poire en deux a ye kuma dɔw fɔ ka ko progrès kɛra ko dɔw kɛra o bɛnna. Mais ko fɛn dɔ fɛ gɛlɛyaw dɔw fɛnɛ bɛ yen a ye M5 ka tiɲɛ sigi a ma yɔrɔ dɔw la ka fɔ ko bon mɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan de inclusivité ko mɔgɔ si man ka den kɛrɛfɛ comme gouvernement ka kɛla cogoya min na parce que mɔgɔ caman dana kɛrɛfɛ nin yɔrɔ la.
E yɛrɛ bolo jamana bɛ yɔrɔ min na sisan transition ani M5 u kan ka mun de kɛ yaasa jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya in na.
Moribo a ko fanba bɛ gouvernement de transition de bolo mun de kan ka kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka bɛnkakɛ kow la gouvernement kelen kelen sigi ka kow décider cɛ k'a b'a bi tɔw kan o gɛlɛya de bɛ yen parce que dɔw kɛra kɛrɛfɛdenw ye n'o kɛrɛfɛden wulila ka bɔ dɔrɔn ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ko caman na.